namens die kerkraad word die geseënde erediens tot eer van God toegebid. Gemeente, ons toetrede tot vanoggend se erediens kom uit gesang 425 vers 1 en 4. Ons sing tot lof van die Here omdat ons dankbaar is vir Christus se oorwinning oor die dood uit gesang 219 vers 1 en 2. Ek lees vir die gesang 425 vers 1. Kyk, die Here het opgestaan. Kyk, die graf het oopgegaan. Christus het vir ons gesterf, lewe deur sy dood verwerf.
Gemeente, die Here Jesus het gesê, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand gaan na die Vader toe behalwe deur my nie. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede word aan u geskenk deur God ons Vader, Jesus Christus ons opgestane Heer en deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen.
Thank you.
en susters, deur die wet leer mense wat sonde is. Kom ons toets ons lewens aan die wet van die Here en vergewis ons onsself opnuut van hoe skuldig ons is. Ons almal staan teenoor God en teenoor mekaar. Luister na die wet volgens Deuteronomium 5. Die Here het gesê, ek is die Here jou God wat jou uit Egipte uit die plek van slavernij bevry het. Jy mag naast my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hom nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, is onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat, maar ek betoon my liefde aan die duisendste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal dien wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Jy moet die Sabbatdag so deurbring dat jy dit heilig hou, soos die Here jou God jou beveel het. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dochter, of die man of vrou wat vir jou werk, of jou bees of donkie, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie, sodat jou werfmense kan rus soos jy. Jy moet daarin dink dat jy in Egipte 'n slaaf was, en dat die Here jou God jou deur sy groot krag en met magtige dade daaruit bevry het. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te onderhou. Eer jou vader en jou moeder, soos die Here jou God jou beveel het. Dan sal jy 'n lang lewe hê. En sal het goed gaan met jou in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuienis teen 'n ander getuig nie. Jy mag nie iemand anders se vrou begeer nie. Jy mag nie sy huis begeer nie, ook nie sy grond, sy slaaf of slavin, sy bees of donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Ons staan skuldig teenoor God en medemens. Laat ons ons skuld bely. Kom ons sing uit Gesang 389 vers 2. Broers en susters, nou dat ons ons skuld voor God in ons lied bely het, verseker God se woord aan ons van sy genade in Efesiërs 2 vers 8. Julle is inderdaad uit genade gered deur geloof. Hierdie redding kom net julle self nie, dit is gawe van God. Luister, broers en susters, ons redding is 'n gawe van God. Kom ons bely ons geloof soos volg. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus se enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in die Heilige Algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die Heilige, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en die ewige lewe. Amen. Nadat ons ons geloof bely het, laat ons die Here eer met 'n lofsang. Kom ons sing uit gesang 188 vers 3.
Gemeente, voordat ons volgende die Here se woord gaan oopmaak en daaruit gaan saam lees, kom dat ons saam bid. Ons Vader, o Heer, ons dank U vanmôre vir die diepte van ons harte. Wat 'n voorreg, Heer, om erfgename te mag wees van die grootste wonder in die geskiedenis van die mensdom. Die grootste gebeurtenis sedert die totstandkoming van U skepingsdaad. Die oorwinning oor die dood. En ons het vanmôre die voorreg om saam met medegelowiges oor die ganse wêreld heen hierdie gebeurtenis te herdenk en te vier deur met U woord besig te wees, om tot U te kan sing en U te kan loof en te kan prys. Maar Heer, om ook te mag leef met hoop en met troos. Hierdie ou wêreld waarin ons ons bevind, is maar 'n ou donker wêreld. Is 'n wêreld wat gekenmerk word deur lyding en dood. Ja, die dood volg ons soos 'n skade weer elke dag. Onbewus van wanneer, waar en hoe die dood gaan toeslaan. Maar Vader, dan is daar 'n gebeurtenis soos hierdie wat ons kan herdenk, maar ook vanuit kan leef. Met die wete dat die dood het nie die finale seggenskap oor ons nie. Maar dat die dood slegs 'n oorgang is tot U heerlikheid. Vader, ons is eerlik vanmôre. Ons verstaan dit nie altyd nie. Ons verstaan nie altyd mooi hoe dit presies gaan werk nie. Maar tog, Heer, bemoedig U ons vanuit U woord. En het U diensknegte gebruik om hierdie godsdaad aan ons te verduidelik. En so het ons die voorreg om ook vanmôre daarvan te lees. En daarom bid ons dat U ook hierdie woord van U vir ons sal ontsluit. Dat dit ook vir ons beter begrip sal bring, maar meer as dit. Dat dit ons ook sal troos, bemoedig en in die besonder ook sal versterk in die geloof. Die geloof in die opstanding. Die opstanding van U seun Jesus Christus, maar ook ons as gelowiges se opstanding. Vader, ons bid dit in die naam van Hom wat eerste opgestaan het, Jesus Christus. Amen. Gemeente, ons lees saam vanmôre uit die Korintiërsbrief, die eerste Korintiërsbrief, daar in hoofstuk 15, 'n baie bekende en 'n baie belangrike hoofstuk wat veral handel oor die opstanding van Jesus Christus. En Paulus, wat ook hierdeur gepoog het om ook alle misverstande uit die weg te ruim en om ook dwalinge rondom die opstanding ook te verklaar. En ons lees nou vanmôre saam daarvan af vers 35 en die kansel baie wil is dit op bladsy 174. En die opskrif van hierdie gedeelte is die opstandingsliggaam. Maar iemand kan vra, hoe word die dooies opgewek? Watter soort liggaam sal hulle hê? Dis 'n dom vraag. Wat jy saai, kom nie tot lewe tensy dit eers sterwe nie. En wat jy saai, saai jy nie in die toekomstige gestalte daarvan nie, maar as 'n blote saadkorrel, of dit nou koring is of iets anders. Maar God gee 'n gestalte daaraan, soos hy bepaal het. Aan elke saadsoort gee hy 'n eie gestalte. Die vleis van lewende wesens is nie alles eenders nie. Dit, daar is verskil tussen die vleis van mense, van diere, van voëls en van visse. Daar is hemelliggame en daar is aardse liggame. Die glans van die hemelliggame is anders as die van die aardse liggame. Die glans van die son is anders as die van die maan of van die sterre. Ook verskil die een ster se glans van die ander. So is dit ook met die opstanding van die dooies. Wat gesaai word, is verganklik en word in onverganklikheid opgewek. Wat gesaai word, is gering en word in heerlikheid opgewek. Wat gesaai word, is swak en word in krag opgewek. 'N natuurlike liggaam word gesaai en 'n geestelike liggaam word opgewek. Aangesien daar 'n natuurlike liggaam is, is daar ook 'n geestelike liggaam. So staan daar ook geskrywe: Die eerste mens, Adam, het 'n lewende wese geword. Die laaste as Adam het die lewendmakende gees geword. Die geestelike kom nie eerste nie, maar die natuurlike en daarna die geestelike. Die eerste mens is uit die aarde en is stoflik. Die tweede mens is uit die hemel. Soos die stoflike mens was, so is ook die stoflike mense en soos die hemelse mens is, so is ook die hemelse mense. Soos ons die beeld van stoflike mens was, sal ons ook die beeld van die hemelse wees. Wat ek bedoel, broers, is dit. Vlees en bloed kan nie aan die koninkryk van God deel kry nie. Die verganklike kan nie aan die onverganklike deel kry nie. Kyk, ek maak 'n geheimenis aan julle bekend. Ons sal nie almal sterwe nie, maar ons sal almal verander word. By die laaste trompet sal dit in 'n oomblik, in 'n oogknip gebeur. Want die trompet sal weer klink en die dooies sal as onverganklikes opgewek word en ons sal verander word. Hierdie verganklike liggaam moet met die onverganklike beklee word en hierdie sterflike liggaam met die onsterflike. En wanneer hierdie verganklike liggaam met die onverganklike beklee is en hierdie sterflike liggaam met die onsterflike, dan sal die woord wat geskrywe staan vervul word. Die dood is vernietig. Die oorwinning is behaal. Dood, waar is jou oorwinning? Dood, waar is jou angel? Die angel van die dood is die sonde en die sonde kry sy krag uit die wet van God. Maar ons dank God dat hy aan ons die oorwinning gee deur ons Here Jesus Christus. Daarom, liewe broers, wees standvastig, onwankelbaar, altyd oorvloedig in die werk van die Here, omdat julle weet dat julle inspanning in diens van die Here nie te vergeefs is nie. Geliefdes, tot sover ons skriflesing. Gras verdor en blomme verwelk, maar die woord van die Here bly vir ewig. Geliefdes, ons gaan nou weer saam sing uit die pragtige gesang, gesang 409. En ons sing daar al drie die strofes, strofes 1, 2 en 3. Ek hou die strofes 3 voor. Hoor jy die paasfeesklokke, die Heer voer heerskappy.
Hy heers oor alle dinge, sy bloed het ons bevry. Ons sal met Jesus opstaan, die lewenskroon verkry. Ons hoor die paasfeesklokke wat oor die wêreld lui. Gesang 409, strofes 1, 2 en 3. Liefdes, die teksvers vir vanoggend se prediking is die eerste vers wat ons saam gelees het, vers 35. Maar iemand kan vra, hoe word die dooies opgewek? Watter soort liggaam sal hulle hê? Gemeente, vandag is vir ons as gelowiges 'n baie besonderse dag. Die herdenking en die viering van Christus se opstaan. Christus se oorwinning oor die dood. En vir baie is dit 'n gebeurtenis wat in die verre verlede plaasgevind het. Baie hou hulle daarmee ook besig om ook hierdie gebeurtenis te bestudeer, te ondersoek. Baie het al gepoog om dit te probeer bewys wat presies daar gebeur het. En baie het natuurlik ook tot die gevolgtrekking gekom dat dit 'n stuk onmoontlikheid is. Ons hoef nie vanmôre daarop in te gaan nie. Daar word maar keer op keer maar daaroor geskryf en in die media ook berig en boeke geskryf en gepubliseer. Maar broers en susters, vir ons as gelowig is dit die fondament van ons geloof. En vir ons as gelowiges is dit veel meer as net 'n gebeurtenis in die verre verlede. Dis ook 'n gebeurtenis wat baie wyer strek as net Christus opstaan. Want in daardie gebeurtenis is daar vir ons 'n geheimenis in opgesluit. Elkeen van ons as gelowiges oor die eeue heen word deur daardie gebeurtenis geraak. Nie net in ons geloof daarin nie, maar ook direk in ons menswees, ook liggaamlik. En daarom is dit vir ons as gelowiges ook belangrik om ook weer vir 'n oomblik stil te staan by hierdie gebeurtenis. Nie net as 'n historiese gebeurtenis nie,
maar ook as daardie verandering wat met Christus plaasgevind het. En wat die woord ons ook leer wat ook met ons gaan gebeur. Daarom is dit vir ons so belangrik. Paulus praat in hierdie gedeelte van 'n verheerlikte liggaam. Paulus praat van die opstanding nie net in hierdie teks nie, nie net hier in 1 Korintiërs 15 nie, maar ons lees daarvan natuurlik in die Nuwe Testament in verskeie gedeeltes. Maar dit is tog interessant om ook weer 'n bietjie te gaan kyk na hierdie gedagte van opstanding uit die dood. Interessant, broers en susters, dat as 'n mens die Bybel oopmaak en 'n mens lees hier in die Ou Testament, dan lees ons nie per se van hierdie opstandingsgeloof nie. Ja, baie gebruik dit dan juist om ook aan te toon om te sê, maar dit is iets wat nie werklik van God afkomstig is nie, dat dit iets is wat later ontwikkel het. Dit is egter nie waar. Want ons lees toch in die Ou Testament van gebeurtenisse, soos die van Henog, wat die Here het ons lees, die Here het hom net kom haal. Ons lees van Moses op Neboberg, ons lees van Elia. En ons lees van die profesie oor die koms van die Messias en die verlossing wat hy sou bring. Natuurlik is daar die verlossing ook op bepaalde maniere verstaan, soos dat ons ook Vrydag daarna verwys het. Mense het hierdie aardse Messias verwag, en iemand wat hierdie aarde, hierdie werklikheid, 'n beter plek sou kom maak. Maar God het dit anders bedoel. Baie duidelik vanuit die Here se woord, het die Here beweeg na herskepping, na nuut maak, om dit weer te maak soos wat dit was voor die sondeval. Want dit was juist met die sondeval, waar dinge dramaties verander. Ook die mens fisies, liggaamlik, ook verander. Daardie bekende woorde wat ons ook maar keer op keer by 'n graf ook weer moet hoor, van stof is jy gemaak en tot stof sal jy terugkeer. Die dood wat die sonde gebring het. Maar geliefdes, gaan lees en mense ook 'n bietjie weier oor die opstanding, dan sien die mense daar ook maar baie verduidelikings is. Dat daar ook deur die eeuwe heen binne bepaalde omstandighede ook 'n bepaalde verstaan was. Kyk vanmorgen so'n bietjie na drie daarvan. Die eerste een was dat baie glo het, en daar is ook diegene wat vandag nog so glo, dat een mens na jou dood eendag weer sal wakker word. Na so'n lang slaap. Die kinders wat ook van hierdie sprookie story, wat Doringroosie wat soveel jare geslaap het en met 'n soen wakker geword het, iets daarvan. Maar dat jou siel sal wees wat sal wakker word, en jou lichaam wat achterbly, en dat jy in hierdie wêreld dan weer sal voortgaan. Ons sien hierdie gedagte aanvanklik ook in die Ou-testamentiese wêreld, as mense bietjie gaan buite die Bybel lees, het baie dit ook juist so verstaan, dat dit jou siel is, wat sal voortleef. Die tweede gedagte natuurlik is dat liggaam en siel eendag gesamentlik sal opstaan, en in hierdie wêreld dan ook weer sal voortgaan. Maar dit is ook 'n derde gedagte, dat dit die gelowiges is, wat met die oordeel van God sal wakker word, en in 'n nuwe bedeling, 'n verfynde bedeling, dan ook sal voortleef. En gaan kyk 'n mens daarna, dan sien 'n mens hierdie verskillende sienings, hierdie verskillende verduidelikings, daar kan nie met presiesheid verstaan word, presies hoe hierdie opstanding gebeurtenis gaan plaas, wat die bety sien het binnen die liggaam, bety sien het buiten die liggaam, bety sien het algeheel, bety sien het selektief, bety sien het as 'n voorsetting van hierdie wêreld, anders sien het weer as 'n nuwe wêreld wat sal kom. Hierdie gedagtegang, hierdie verstaansmoontlikhede, as ons dit so sou wou noem, het natuurlik ook baie sterk geleef in Paulus se tyd. Paulus het immers daarmee groot geword. Paulus, wat gekom het uit die skool van Gamaliel en 'n opgeleide fariseer was, was deel van die groep wat geglo het daar is opstanding uit die dood, wat het natuurlik ook op 'n bepaalde manier verstaan het. Ons weet daarteenoor die Sadduseërs byvoorbeeld, die wat diens verrig het by die tempel, het nie geglo aan die opstanding uit die dood. En dan praat ons nie eers van die Griekse filosofe wat daar was en al die mitologiese godsdienste in daardie wêreld en elkeen wat ook sy eie bepaalde verstaan gehad het rondom die lewe na die dood.
daar is natuurlik vandag ook wat hulle wil beweer dat dit juist hierdie denke was wat hierdie geloof laat ontstaan het rondom die opstanding van Jesus Christus. En is juist as gevolg van hierdie agtergrond wat Paulus dan aan die Korintiërs 'n hele hoofstuk wy aan hierdie saak rondom die opstanding. En ons het 'n hele klompe jare terug gekyk na die eerste gedeelte van hoofstuk 15. En waar Paulus het baie duidelik gestel het dat die opstanding 'n historiese gebeurtenis was, maar ook tot die gevolgtrekking kom dat dit ook 'n saak is wat ons as gelowiges moet glo, want dit is die wonder van God. En natuurlik noem hy dan ook al die name waar die Here Jesus dan ook sy verskyning gemaak het. Maar broers en susters, nou word die fokus 'n bietjie verplaas. Weg van Christus af. Weg van die opstanding van Christus. En word die fokus nou geplaas op die gelowiges, op die mens. Die mense wat in die Here Jesus se opstanding glo. Want die belofte was gemaak en dit het die Here Jesus by verskeie geleenthede ook hier gedeel dat hy gaan 'n plek gereed te maak soos ons lees in Johannes 14. Dat hy gaan kom en ons kom neem sodat ons kan wees waar hy is. Dat ons ook die dood sal oorwin en dat ons vir ewig by hom sal wees. En nou is daar natuurlik diegene ook daar in die Korinte gemeente wat Paulus ook gekonfronteer het met vrae. Nou, hoe sou dit werk? Hoe sou dit wees? En dan moet natuurlik hierdie wêreld verstaan waaruit hulle dit vra. Want hulle het natuurlik baie slim gehou, baie geleerd gewees. Hulle wou eintlik Paulus dwing om Paulus by punt te bring om tot die insig te bring dat Paulus, weet jy wat, dis 'n stuk onmoontlikheid. Maar Paulus tree nie terug nie. Paulus vat hierdie vraag, Paulus vat hierdie uitdaging en hy beantwoord dit. En dis die gedeelte wat ons vanmôre dan ook saam gelees het. Hierdie twee vrae, hoe word die dooies opgewek en watter soort liggaam gaan die dooies hê? En dan gebruik Paulus aanvanklik hierdie baie effektiewe beeld. Hy lei hierdie beeld in. Hierdie beeld van die saadkorrel en die plant. Nou, koringplant is of 'n dergelike plant. En dan gebruik Paulus eintlik drie beelde om hierdie baie moeilike saak aan die een kant, maar aan die ander kant 'n baie eenvoudige saak ook mee te verduidelik. Paulus kom en sê maar, dis soos 'n saadkorrel wat jy in die grond sit. Daardie saadkorrel moet eers afsterf. Hy hou op om te bestaan, maar hy verander, hy word 'n plant. En dan maak hy dit op toepassing op die opstandingsliggaam en sê, maar dis presies hoe die opstandingsliggaam ook moet werk en gaan werk. Dis soos 'n saadkorrel ons aardse liggaam. Hy sê wat met die dood dan ook verander gaan word in iets anders. Hierdie saadkorrel en hierdie plant het hierdie verskil in gestalte. Daardie saadkorreltjie en die plant later is tog mos nie meer dieselfde nie. Dieselfde substansie, dieselfde materie nie, maar hulle is ook tog aan mekaar verbind, want as die saadkorrel nie daar was, sou die plant nooit gewees het. En andersom ook. Daar is ook hierdie verband tussen die twee. In die voorafgaande hoofstuk maak Paulus dit baie duidelik, weer lê hy juist hierdie gedagte, dat die liggaam eintlik net 'n tronk of 'n gevangene is van die siel. Want hy sê pertinent dat die Here Jesus was die eersteling wat uit die dood uit opgestaan. Hy praat ook van die ontslaapenis, die mense wat dood gaan. En baie duidelik dat Paulus sê dat die dood eintlik hierdie proses is om jou wakker te maak, te laat opstaan in iets anders, in iets nuuts. En daarom gebruik Paulus hierdie baie mooi beeld van 'n saadkorrel. Baie duidelik wat Paulus hier stel, dat daar vind 'n verandering plaas. Daar word iets nuuts, daar word iets groters, iets beters. Dan gaan hy verder en gebruik hy ook hierdie beeld van vlees. 'N woord wat die Nederlanders vandag nog gebruik, wat eintlik maar beteken vleis. En so trek hy dan die verskille tussen die verskillende diere. Ons ken dit baie goed. Ook hier in ons gemeente ken ons dit goed as ons vleisfees hou. Baie maklik, wat is wildsvleis en wat is beesvleis en wat is skaapvleis en ons weet wat is vis. En ons weet dat hierdie vlees, kan ons sê verskil. Hierdie vleis, dis 'n verskillende lewende spesies. Verskil. En so probeer Paulus deur 'n ooglopende saak ook iets weer eens te probeer op die tafel plaas van ons aardse liggame wat gaan verander word, wat gaan verskil. En nou kan hy sê, en ons het vanmôre ook weer gehoor by monde van die ouderling, ons bely die wederopstanding van die vlees. En nou sê Paulus, maar vlees en bloed kan nie in die koninkryk van die Here kom nie. Nou wat maak ons hiermee? En dit het vir baie mense baie keer 'n probleme al gegee. Baie het mense daarmee gekonfronteer na begrafnis. Broers en susters, dit gaan anders nie. Dink weer eens aan die saadkorrel en aan die plant. Kom ons noem dit nou maar so eenvoudig gestel, is nou nie so eenvoudig, maar daai vleis of vis is heeltemal anderste as 'n dier se vleis. Kom ons sê nou maar as beestvleis. Maar dis vleis. Dis anders. En daardie probeer Paulus te sê dat dit gaan verander word. En dan sê hy verder gaan hy na die hemelliggame toe wat se glans anders is. Hulle verskyningsvorms is anders. En hierdie drie beelde, soos ons reeds gesê het, probeer Paulus op die tafel te plaas, maar hier gaan iets gebeur, hier is 'n goddelike daad wat gaan plaas, want nou kan ons om môre dalk wonder en sê, joh, maar dit is ook 'n bietjie moeilik. Hoe weet ons verseker dit gaan gebeur? En broers en susters, dit vat ons terug, na daardie sonndagmôre by die opstanding by die graf. Want in daardie loop van 40 dae, na die Here Jesus se opstanding, sien ons juist dit wat Paulus hier probeer verduidelik het, dat die Here Jesus daarin gestalte gegee het. Met ander woorde, dis ook nie 'n saak wat Paulus het hieruit sy duim uitsuig om mense te probeer uitoorlê met slimme redenasies nie. Ons moet die hele hoofstuk 15 ook in gedagte hou en Christus gebruik ook as die vertrekpunt. Want wat sien ons by Christus? Eenvoudig. Ons sien wat die Here Jesus vir Thomas sê, Thomas kom vat hier aan my. Kom voel, kom vat. Ons lees byvoorbeeld in die Lukas Evangelie ook dat hy saam met sy disippels geëet het. Ons lees ook dat die Here Jesus ook, al was die deure toe, dat hy ewe skielik tussen hulle was, dat hy saam met die Emmausgangers was, hulle hom nie herken het nie, maar as hulle oë oopgemaak word, dan sien hulle hom raak en dan sy weer terug in Jerusalem. So baie duidelik, broers en susters, was die Here Jesus nie net 'n spook nie. En hier moet ons gou vir 'n oomblik net vinnig stilstaan. Want nou kan jy vanmôre sê, ja dominee, maar ons het vanmôre gelees van 'n geestelike lewe. En ons verstaan geestelik as spookagtig. Baie kere word dit in die films ook so voorgestel. Ons eendag hierdie spooke gaan wees wat so in die lig gaan rondswer. Nee broers en susters, ons moet mooi na die Griekse taal gaan kyk en ook mooi verstaan wat Paulus hier bedoel. Natuurlik sy eerste hoorders het dit baie goed verstaan. As hy praat van geestelik, dan bedoel hy om gevul te wees deur die Gees van God, om deur die Heilige Gees gestuur te word. En nie meer deur die sonde nie. So as hy hier praat van 'n geestelike liggaam, 'n geestelike bestaan, dan bedoel hy nie spookagtig nie. Want is baie duidelik dat Paulus ook in hierdie gedeelte praat oor die liggaam, die substansie van die liggaam wat gaan verander word. Hierdie geestelike aspek wat Paulus bybring natuurlik, het nie te maak met die substansie nie, dit het te maak dat ons gevul sal wees met die Gees van God. En dit broers en susters bring ons weer terug by Christus. Want ons sien dit so duidelik by Christus raak, dat iets met Christus se liggaam plaasgevind. Dit was herskep, dit was nuut gemaak. Want jy moet mooi daaraan dink, as dit nie so was nie, dan kon die Here dit so beskik het, dat 'n klomp mense daar by die graf gaan staan het om te treur, en daar kon hulle geestelike wese gesien het, wat opgedraai het na die hemel toe. En dis hoe die opstanding sou wees. Nee, die Here Jesus en God maak het pertinent, dat die Here Jesus hier tussen ons kom leef het, maar daar was iets anders omtrent Christus. Anders as voor die kruisig. Die woord wat die Bybel gebruik, is verheerlik. Kan het anders ook probeer te verduidelik en te verklaar om te sê, deur God nuut gemaak. En Paulus gebruik ook in hierdie gedeelte ook woorde om hierdie andersheid meer te verduidelik. Hy sê, verganklik is ons aardse lewe, ons aardse liggaam. Dit weet ons. Ons lewens gaan agteruit. Hoe ouer ons word, hoe meer word die pyn en die skeet. Die hemelse liggaam is onverganklik.
Ons lees daarvan in Openbaring ook. Pyn en lyding en seer sal ons nie meer ken nie. Ons is sterflik, dit weet ons ook baie goed. Ons hemelse liggaam is onsterflik. Ons is swak, dit weet ons ook goed. Ons liggaamskragte neem af hoe ouer ons word. Siekte op ons pad kom. Maar Paulus praat hier van die krag wat daar sal wees in ons liggame. Die aardsy, die wêreldsy, die sonde van ons liggame wat juist beheer word deur hierdie sondige begeertes en hierdie verleiding en versoekinge wat op ons pad kom. En ons hemelse liggame wat dan inderdaad gelei en gestuur sal word deur die Gees van God. Dis hemels, dis God se werk. Dis nie aards en wêreld nie. Sien duidelik hierdie verskille wat Paulus hier trek, hierdie lyn. Nou gaan Paulus nog verder en hy praat ook oor Adam, hierdie verbondenheid met Adam en die verbondenheid met Christus. Sien, ons was vroeër deel van nou Adam. En ons weet aanvanklik as ons die Bybel lees daar in die paradys, soos ons dit nou ook in die Bybel leer ken, Eden of soos ons dit ook leer ken, waar God saam met die mens geleef het in 'n perfekte omstandigheid toestand. Daar was harmonie, daar was vrede. God en die mens het saam met mekaar geleef. Maar na die sondeval verander dit. En die straf op die sonde is dan juist die dood, want die Here sê ook pertinent, julle kan nie vir ewig lewe in hierdie omstandighede nie. Daarom die dood. Daarom die terugkeer na die stof. En daarin het elke mens deel gekry deur die sondeval. Maar dan skryf Paulus ook oor die verbondenheid in Christus. Christus as die eersteling wat uit die dood opgestaan het. Christus wat die bewys was van hierdie verandering. En deur die geloof in Christus word ons deel aan Christus. En dit waarom Paulus baie kere skryf. Hy sê, maar ons het saam met Christus gesterwe, sodat ons saam met Christus ook kan opstaan. En het is nie net oor die geloof wat Paulus praat nie. Ja, dit ook. Maar ook oor ons fisies, oor ons liggaam. Ons moet in hierdie wêreld sterf. Vir ons is dit verskriklik. Dit is vir ons moeilik, want ons ken hierdie wêreld. Vir ons om 'n saadkorrel te wees, is ons alles. Maar Paulus kom hier omsluit. Hy sê, hy praat van 'n geheimenis. Van 'n saadkorrel na 'n plant. Net soveel beter, soveel groter. En dis juist wat die Here vir ons kom doen in sy seun Jesus Christus. Om ons met die dood te kom ontvorm tot iets groters. En dis waarom Paulus ook praat van die ontslapenis. En dis waarom hy ook sê, dood, waar is jou angel? Dood, jy het nie meer 'n greep oor ons nie. Daarom is die dood vir 'n gelowige nie meer hierdie saak van verskriklikheid nie. Dis waarom Paulus ook aan skryf om te sterf is vir my 'n wins. Want Paulus verstaan iets van hierdie godswonder wat in 'n gelowige se lewe plaasvind. Ja, broers en susters, ons moet eerlik wees vanmôre, soos ook al baie kere vir mekaar gesê het, ons het ook so 'n paar maande gelede ook by 'n aandediens daaroor gesels. Hoe dit presies werk, hoe hierdie proses plaasvind, weet ons nie. Maar is ook goed dat ons dit nie weet nie, want dit bly God se wonder. Die belangrike ding wat Paulus vir ons vanmôre hier op die tafel plaas is dat die opstanding was nie net 'n gebeurtenis eenmalig in Christus nie. Dis nie net 'n gebeurtenis waarna ons moet terugkyk en moet herdenk soos ons een of ander groot held in die wêreldgeskiedenis moet herdenk nie, maar daardie groot gebeurtenis is vir ons 'n bewys dat ons ook deel het daaraan. En dis wat die opstanding vir ons so besonder maak. Maar Paulus waarsku ons ook in hierdie gedeelte as hy afsluit. Hy sê dis die sonde wat ons verhinder. Dis die sonde wat ons terughou. Dis die sonde wat ons laat glo hierdie wêreld is die belangrikste. Dis die sonde wat ons wil oortuig dat daar is nie lewe na die dood nie. Dis die sonde wat ons wil oortuig dat ons hier moet geniet en moet leef. En ons weet dat in Paulus se tyd ook, dat Paulus ook sê, maar julle moet julle liggame oppas, want dit is die tempel van die Here. Daarom sê hy, wees standvastig, onwankelbaar. Dien die Here, volg die Here, leef voluit, leef 'n dankbare lewe. En dit, broers en susters, is presies wat ons as gelowiges ook moet doen. Vandag is vir ons 'n besonderse gebeurtenis. Want dit raak ons. Dit raak ons lewe. Dit raak ons geloof. Dit raak ons uitkyk op die lewe. Maar dit raak ook ons mensies, dat ons weet die Here is met ons besig. En die Here is met ons op pad. Dis waarom ons ook elke Sondag opstanding herdenk. Dis waarom ons op die eerste dag van die week by mekaar kom as 'n simbool, as 'n teken van hierdie nuwe begin. God wat kom en herskep. En gaan lees ons die Bybel, gaan lees ons 'n boek soos Openbaring en ook ander tekste, dan lees ons van hierdie nuwe wêreld, hierdie nuwe werklikheid wat God gaan tot stand bring. God wat kom en herskep. En dis waarom die hemelvaart van die Here Jesus ook moes plaasvind. Want Paulus sê dit ook. kan nie deel wees van hierdie verganklike wêreld nie. Dis waarom ons moet sterf. En nie eintlik moet sterf nie, maar waarom ons verander moet word, vernuwe moet word, herskep moet word. En daarom hoef ons nie die dood te vrees nie. En daarom is 'n dag soos vandag vir ons as gelowiges so belangrik. Want dit raak ons. Dit troos ons. Dit gee ons hoop. Maak ons dankbaar en dit maak ons opgewonde. Want ons weet die Here gaan ons nuut maak. Beter maak as die saadkorrel wat ons nou is. Amen. Geliefdes, kom ons dank saam. Ons hemelse Vader, U handewerk kan ons met ons menslike verstand nie ten volle begryp nie. Maar Vader, ons kan in verwondering staan en hoe meer ons soek en hoe meer ons vra en hoe meer ons U woord bestudeer en hoe ouer ons word, Here, besef ons hoe groot U handewerk is. Die van ons, Here, wat al by 'n sterfbed gestaan het van 'n gelowige, weet van hierdie wonder. Daardie rustigheid en vrede waarmee 'n geliefde kon heen gaan, is die begin van daardie veranderingsproses. Daardie rustigheid en troos en wete, maar U is in beheer, U herskep, U maak nuut. Dankie Heer, dat U ons na liggaam en gees ook kom nuut skep. Dat U ons ook kom verlos van hierdie verganklike bestaan, hierdie verganklike wêreld, van hierdie sondige toestand. Maar dankie Heer, dat ons ook reeds nou en hier ook anders kan leef. As mense wat ook ligdraers is en die lewe in ons het, ongeag hoe donker dit mag wees, ongeag hoe die dood ons ook volg, hoef ons dit nooit te vrees nie. Want ons weet, ons sterf nie. Ons word vernuwe. Vader, wil U met elkeen van ons wees, wat ook in hierdie dae ook maar hartseer is, oor geliefdes wat ons vooruitgegaan het? Vader, wil U ook met ons wees, wat ook bekommerd is, oor klomp dinge wat in hierdie wêreld aan die gebeur is? Vader, mag ons leef, vanuit die troos en vanuit die wete, dat U is die Skepper God. U herskep en U maak nuut. Versterk ons in die geloof, o Heer, dat ons elke dag ook sal sterker staan in hierdie geloof, die opstandingsgeloof. En dankie Heer vir U seun se opstanding. Maar dankie Heer dat Hy ons ook deel gemaak het van daardie opstandingswonder. Dankie Heer dat Hy vir ons die bewys was van hierdie opstanding. Dat ons dit kon sien, Heer, en dat ons daardie getuienis oor die eeue heen kan deel met mekaar. Vader, seën U kudde in hierdie wêreld. Hou U hand van bewaring oor U kudde. En lei ons Heer en vernuwe ons deur U woord. En dat ons eendag waardig sal wees om deur U verander te word na U heerlikheid. Vader, hou ook so U hand oor elkeen as ons hieruit een gaan. Ons dink ook aan ons geliefdes, familie en vriende, broers en susters wat ook in hierdie naweek op die paaie is. Vader, ons bid, bring elkeen ook veilig terug by hulle bestemming. Vader, seën ook hierdie kwartaal wat voorlê. Ons dink aan ons kinders, ons studente, ook daar by die werksplek. Waar ons ook al mag bevind. Heer, mag ons elke dag opstaan en voluit leef tot U eer. Vader, dit bid ons. In die naam van ons Heer, Hy wat leef en regeer tot in ewigheid. Hy wat besig is om elkeen van ons se woning in gereedheid te bring. Jesus Christus. Amen. Broers en susters, ons sing saam 'n slotgesang. Uit gesang 422 en ons sing daar strofes 1 en strofes 3. Ek hou aan die strofes 3 voor. Gesang 422. Die Heer, die Heer het opgestaan, die Heer het waarlik opgestaan. Aan Hom die lof, die roem en eer. Hy laat ons met Hom triomfeer. Laat ons, o Heere, deur U Gees afhanklik en oorwinnaars wees. Gesang 422, strofes 1 en strofes 3, waarna U bly staan vir die uitspreek van die seën, en waar ons dan saam sing uit gesang 286.
MUZIEK
Gemeente, ontvang die seën van die Here en gaan in sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met u elkeen wees. Amen.